Joan toko fahefatrambiny folo. Ary hoy Jesosy tamin'ny mpianany:
aoka tsy angorohoro ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ianareo ary minoa ahy koa. Misy fonenana maro ao an-trano raiko, raha tsy izany dia ho nilaza taminareo ve aho fa andeha hamboatra toerana ho anareo? Ary rehefa lasa aho ka voavoatra ny toerana ho anareo, dia hiverina ho aka anareo ho eo anilako, ka izay misy aho no hiso anareo koa, ary fantatrareo ny lalana ho any amin'izay aleako.
Dia hoy Tomà taminy:
tsy fantatra izay aleanao ry Tompo, ka ahoana nahafantarana ny lalana?
Fa novalian'i Jesosy hoe:
izaho no lalana sy fahamarinana ary aina, tsy misy olona mankany amin'ny Ray raha tsy amin'ny alalako. Raha mahafantatra ahy ianareo, dia hahafantatra ny Raiko ihany koa. Dia eny izao no hahafantaranareo azy, sady efa nahitanareo azy.
I Filipo kosa nanao taminy hoe:
aseho ianay ny Ray ry Tompo, dia ampo anay izay.
Fa hoy Jesosy taminy:
izay ele izay no niarahako taminareo ka tsy fantatrareo ve aho ry Filipo? Izay nahita dia nahita ny Ray. Ko ahoana no anaovanao hoe aseho anay ny Ray? Tsy mino ve ianao fa izaho dia ao anatin'ny Ray ary ny Ray ato anatika? Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy ambarako avy amin'ny tenako, fa ny Ray izay mitoetra ao anatiko no manao ny asany. Minoa fa izaho dia ao anatin'ny Ray ary ny Ray ato anatiko. Raha tsy mino ny teniko ianareo, dia minoa ahay no ireny asa ireny. Lazaiko marina dia marina aminareo fa izay mino aho dia hanao ny asa ataoko ihany koa, ary ianao asa lehibe noho izany azy izy, satria mankany amin'ny Ray aho. Ary na inona angatahanareo noho ny anahy dia ataoko izany, mba hahazoany Ray voninahitra eo amin'ny zanaka. Raha noho ny anarako no angatahanareo zavatra amiko, dia ataoko izany. Raha ti ahy ianareo, dia hitandrinareo didiko. Izaho koa hangataka amin'ny Ray, ary izy no hanome anareo mpampionina hafa mba homba anareo mandrakizay. Izany mpampionina hafa izany dia ny fanahy fahamarinana, izay tsy azon'izao tontolo izao raisina, satria tsy hitany sady tsy fantany, fa ianareo no mahafantatra azy, satria mitoetra eo anilanareo izy sady ho ao anatinareo. Tsy hamelanareo kamboty aho fa hiverina ty aminareo. Raha afaka kelikely dia tsy ahita intsony izao tontolo izao, fa ianareo no ahita satria velona ary ho velona koa ianareo. Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izaho dia ao anatin'ny Ray, ianareo ato anatiko ary izaho ao anatinareo. Izay manana ireo didiko sy mitandrina azy no ti ahy, ary izay ti ahy dia ho tiaviny Raiko, ary izaho koa ho ti azy ka hiseho aminy.
Fa i Jodasy tsy ilay Iskariota nanao tamin'i Jesosy hoe:
nahoana ary Tompo no aminay ihany no isehonao fa tsy amin'izao tontolo izao koa?
Dia nivaliany hoe:
raha misy olona ti ahy dia hitandrina ny teniko izy, ho ti azy ny Raiko, ary izaho sy ny Raiko dia hankao aminy ka honinao. Izay tsy ti ahy dia tsy mitandrina ireo teniko, ary ny teny izay renareo dia tsy avy amiko fa avy amin'ny Ray izay naniraka. Voalazako taminareo izany raha mbola nitoetra eto aminareo aho, fa ilay mpananatra dia ny fanahy masina izay irahan'ny Ray noho ny anarako no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaronareo ny zavatra rehetra nolazaiko taminareo. Fiadana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy mba fiadanako tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no omeko anareo. Aoka izay ny horohoro na ny tahotra omponareo. Efa renareo fa izao no voalazako taminareo: andeha nefa mbola hiverina ho aty aminareo. Raha ty ahy ianareo, dia ho faly amin'izao andehanako hoany amin'ny Ray izao, satria lehibe noho izaho ny Ray. Niteny taminareo sady aho dia eny tsy mbola tonga izany, mba hinoanareo rehefa tonga izany. Tsy laza zavatra maro aminareo intsony aho, satria tonga ilay filohany izao tontolo izao. Tsy manam-pahefana amiko velively izy, saingy tonga izy mba hahafantarany izao tontolo izao. Fa tiako ny Ray, ary araka izay nandidian'ny Ray ahy no ataoko. Mitsangana, ndeha isika hialeto.